Marijos radijas. Dabar yra 4 valandos.
Jūsų dėmesio į laidą Katechezė.
Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly radijos klausytojai, šiandien su jumis laidoje Katechezė, kunigas Algirdas Akelaitis. Laida vyksta tiesioginėme eteryje, todėl mielai kviečiame ir jūs jungtis į šitą laidą. Kaip žinia, bet kokioj katechezėj klausimai yra žymiai įdomesni negu pamokslavimai, todėl kviečiu jūs skambinkite į studiją telefonu Kaune 323230 arba rašykite trumpąją žinutę mobiliuoju telefonu 8650491007. Šiandien laidoje Katechezė mes kalbame apie Mariją šventajame rašte. Vykstant aušos vartų atlaidams Vilniuje, tai galėtų šiek tiek padėti mums, ko gero, ir mūsų pamaldumui į Mariją. Pažvelgti, kaip Marijos atpažinimas, kaip Dievo motinos, kaip tikrai išskirtinio asmens ir išskirtinės moteriškės Dievo išgelbėjimo užmojyje. Ir aišku, kad ko gero šiandien per tas 40 minučių nelabai spėsime visą šventraštį apžvelgti ir visas šventraščių užuominas ar nuorodas į Mariją panarplioti. Tačiau į Evangelijas pažvelgti, ko gero, suspėsime. Ir aišku, viena knyga, kuri Naujajame Testamente lieka nuo šaly ir apie kurią, ko gero, vertėtų atskirą katechezę padaryti, tai yra apreiškimas šventajam Jonui, kur, aišku, Marija tiesiogiai nėra minima, tačiau toji moteris vainikuota žvaigždžių vainiku yra labai patraukli ir tenai irgi Marijos tema ir gyja galima įžvelgti. O šiandien pažvelkime į evangelistus. Kaip jie mato Mariją ir kaip skaitydami Evangelijas Mariją galime atpažinti, kaip tai gali padėti mūsų pamaldumui į Dievo motiną. Be abejo, visi 4 evangelistai rašo labai skirtingai ir jau seniai yra atpažinta, kad šitas jų rašymo skirtingumas priklauso, ko gero, ir kyla iš to, kad jie rašo skirtingoms bendruomenėms. Vieni evangelistai rašo anksčiau, kiti rašo vėliau. Vieni evangelistai yra skaitę kitus raštus, kiti evangelistai remiasi vėl kitom tradicijom. Ir todėl kiekviena evangelija, kiekvienas evangelistas turi labai savitą žvilgsnį į Dievo išgelbėjimo veiksmą Jėzuje Kristuje mūsų atžvilgiu. Be abejo, vėl čia reikėtų iš karto matyti, žvelgti į visas 4 evangelijas kaip į tam tikrą dermę. Jeigu norit, tai galim sakyti kaip į 4-balsę giesmę, kurioj nei vienas balsas nekartoja kito balso, tačiau yra tam tikroj dermėj su visais 4, visoj 4 balsų harmonijoje. Ir todėl nevertėtų matyti ir tikėtis iš evangelistų kažkokio vienodo žvilgsnio į Mariją. Čia galbūt verčiausia bandyti žvelgti chronologiškai, kaip nuo pat ankstyviausių evangelinių tekstų iki vėlyviausių Marija yra atpažįstama. Kai kurie sako, kad apie Mariją yra kalbama labai mažai evangelijose. Aš nesu linkęs sutikti, yra kitų asmenų, apie kuriuos evangelijose žymiai mažiau yra kalbama ir vis tik tai mes sakome, kad žinios apie juos yra evangelinės. Tai ir apie Mariją mes tikrai turime nemažai užuominų, nemažai paminėjimų jos gyvenimo įvykių, jos buvimo su Kristumi, todėl tikrai negalime sakyti, kad mūsų evangelinės žinios apie Mariją būtų skurdžios. Be abejo, taip jau yra lygtai sutariama mokslininkų pasaulyje, kad ankstyviausioji evangelija yra Morkaus. Jinai yra pati lakoniškiausia, sakoma, kad jos kalba yra na, tokia lygtai grubiausia, labiausiai netašyta. Ir Marijos paveikslas tenai yra trupučiuką net šokiruojantis, todėl, kad atsimenu, kaip mums dėstytojas dogminės teologijos pasakė seminarijoje, Morkus į Mariją savo evangelijų žiūri neigiamai. Tai aš pamaniau, kad reikia prasikrapštyti ausis ir gal kažką tai snustelėjau ir pražopsojau. Bet iš tikrųjų, kai mes na, taip skaitom be iš ankstinio nusistatymo Morkaus evangeliją, tai galime sakyti, jog tikrai šita ankstyviausioji tradicija, kurią randame šito evangeliju užfiksuota, Marija mažų mažiausiai mato, kaip ir kitus mokinius, taip šlubuojančią Kristaus atpažinime ir išlikime su Kristumi tame Dievo plane. Pirmoji vieta, aišku, Morkaus evangelijui yra tos dvi tradicinėmis laikomos užuominos apie Mariją. Tai viena vieta, kur šeima, giminaičiai ateina Jėzaus nes mano, kad jis yra išėjęs iš savęs, kaip Rupšys verčia, galvos netekęs. Ir antroji vieta yra tokia vėl labai ironiška užuomina apie Jėzų, kai jis yra Nazarete, tai sakoma, argi jis nėra Marijos sūnus. Ir šitos abi dvi vietos Morkaus Evangelijoje Marija rodo, na, tikrai tokiu gana skeptišku žvilgsniu. Paskaitykime Morkaus trečiąjį skyrių nuo 20 eilutės. Jėzus sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nepavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo, nes jie sakė, kad jis kaip galvos netekęs. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė, jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio galiais išvaro demonus. O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais, kaip gali šetonas išvaryti šetoną, jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko, ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl, jei šetonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas, niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno, tik tada apiplėšia jo namus. Ir tada nuo 31 eilutės matome, kad atėjo Jėzaus motina ir broliai ir laukia sustoja, per kitus prašė jį iškviesti. Sėdėjo minė, kai jam buvo pranešta, štai tavo motina ir broliai bei seserys laukia stovi ir ieško tavęs, o jis atsakė, kas yra mano motina ir broliai, ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė, štai mano motina ir broliai, kas tik vykdo dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Be abejo, jeigu Marija kaip moteris yra pirmiausia tikėjimo mokytoja šitoje šventojoje šeimoje, tai toks Morkaus parodymas Marijos, kad jinai jau prasidėjus Jėzaus viešai veiklai, jinai stojasi greta tų vat, rašto aiškintojų, kurie sako, ne, jie turi, kad Jėzus turi Belzebulą, demonų kunigaikštį. Saviškiai irgi atėjo mano, kad Jėzus galvos netekęs, kad jis trupučiuką pavažiavo, liaudiškai tariant, stogas Jėzui. Ir šitoj vietoj, sakytume, Morkus tikrai taip labai jau aštriai parodo Mariją su visais Jėzaus šeiminykščiais, kaip nesuprantančius Jėzus, lygiai taip pat kaip ir tie rašto aiškintojai, nesupranta, kokia galia Kristus daro šitos darbus. Ir čia, matyt, nevertėtų labai bandyti vinioti į vatą šito tokio ankstyvo žvilgsnio į Mariją, nes vėlgi net ir kai skaitome tą antrąją ištrauką iš Morkaus Evangelijos 6 skyriaus apie šitą įvykį Nazarete, vėl randame labai panašų kalbėjimo būdą. Paskaitykime 6 skyriaus pradžią. Išvykęs iš ten Jėzus, mokinių lydimas, keliauja į savo tėviškę, atėjus šabui jis pradėjo mokyti sinagogoje. Daugelis girdėdami stebėjosi ir sakė, iš kur jam tai, kas per išmintis jam suteikta ir kas per stebuklai daromi jo rankomis. Argi jis nedailydė, ne Marijos sūnus, Jokūbo, Jozės, Judo ir Simono brolis. Argi jo seserys negyvena čia pas mus. Ir jie piktinosi juo, o Jėzus jiems tarė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje, tarp savo giminių ir savo namuose. Irgi Morkus vėl labai aštriai kalba apie Jėzų. Jėzaus šeiminykščius ir čia Marija, kaip kiekvienoj žydų šeimoj, jinai yra namų vidaus erdvės galva. Moteriškė artimuosiuose rytuose šeimoj yra pagrindinis asmuo vidaus gyvenime. Tai kai Kristus pradeda kalbėti apie savo priėmimą tarp šeiminykščių, tai čia ir kai jis sako, kad pranašas nebūna tenai gerbiamas, tai čia vėl Morkaus žvilgsnis yra gana aštrus į Jėzaus šeimą ir kartu į Mariją. Aišku, čia labai yra teisėtas klausimas, kaip Morkus drįsta šitaip apie Dievo motiną kalbėti. Tačiau nepamirškime, jog tai yra viena vertus pati ankstyviausia evangelija, kurioj žvelgiama kol kas tik į patį Kristaus įvykį. Ir Morkus į visus Kristaus mokinius, į visus, kurie greta Kristaus yra, žvelgia tikrai tokiu, na, aštroku žvilgsniu. Mokiniai Morkaus evangelijoje nuolat klysta. Jie nuolat toks vaizdas, kad nepataiko į Jėzaus žingsnį, nespėja su juo. Ir jeigu į Mariją žvelgiame šitam kontekste, tai akivaizdu, kad Morkui Marija irgi draugė su kitais mokiniais, jinai yra tokia pati mokinė, kuriai irgi Jėzaus įvykis yra nemažesnis iššūkis, negu yra paštalams. Tai čia matyt, kad neverta labai piktintis arba bijoti Morkaus evangelijos, galime kaip tik išvelgti tam tikrą žvilgsnio pilnumą. Pavyzdžiui, Marijos asmuo su mūsų broliais protestantais irgi yra lygiai toks pats diskusijų laukas ir pagarba, vat katalikų, tokia net ko ne donkichotiška pagarba Marijai Marijai rodoma su tokiu karščiu ir atsidavimu, jinai kelia diskusijas krikščionijoje. Tai matyt net ir šitas Morkaus žvilgsnis, kuris mato Mariją labai tokiu blaiviu žvilgsniu, rodydamas ir jos tam tikrą galimybę nesuprasti Kristaus, yra labai sveikas. Net ir mums katalikams rodo Mariją tikrai kaip tą, kuri nuėjo tikėjimo kelionę. Ir vis tik tai, kai pajudame link Mato Evangelijos, tai jeigu Morkaus kūrinį radome Mariją pristatytą neigiamai, Mato Evangelija jau žiūri į Mariją mažų mažiausiai, sakytume, neutraliu žvilgsniu. Yra, aišku, naujas įvykis, kuriame Marija dalyvauja, ko nėra Morkaus Evangelijoje, tai Matas jau kalba apie Jėzaus gimimą, apie jo pradžią. Ir šitoj vietoj, nors Mato žvilgsnis yra, sakytume, toks labai juozapiškas, Matas Jėzaus vaikystę pasakoja per Juozapo žvilgsnį, tarsi būdamas drauge su Juozapu. Bet vis tik tai šitoj vietoj Marija atsiranda labai tokiam, na, sakytume, svarbiam kontekste. Todėl, kad Matas, jisai sako, jog Marijoje išsipildo Izaijo 7 skyriaus 14 eilutėje esanti pranašystė. Matas yra tasai, kuris mums atneša tradiciją, kuri Marijoje mato tą mergelę arba jauną moterį, jeigu kalbam apie hebrajiškąjį tekstą, mato joje išsipildymą šitos karaliui Ahazui duotos pranašystės, jog štai jauna moteris arba pagal graikiškai vertimą nekalta mergelė pagimdys sūnų, kurio vardas bus Emanuelis, o tai reiškia Dievas su mumis. Tai šitoj vietoj be abejo Marija atsiranda tada tokiam lūžio taške santykio tarp Dievo ir žmogaus. Ir jinai yra tas, tarsi, Dievo užmojo pradinis atakos kampas, toks didysis konfliktas, didysis iššūkis. Dievas ateina gyventi su savo žmogumi ir kaip jis ateina per Mariją. Bet vėl, čia tikrai Mato Evangelija, vis tik tai mes negalime, likdami ištikimi tekstui, negalime per daug šito įvykio sureikšminti, nes taip, Marija yra susijęma su šita pranašystė, tačiau vos tik tai Jėzui gimus, Marija iš karto pasitraukė į antrą planą ir svarbiausia vėl yra pats Kristus. Tai jinai užleidžia vietą svarbiausiam Evangelijos asmeniui, tai Dievo sūnui. Vėlgi šitai vietoj galime vis tik tai padaryti labai tokią rimtą išvadą, kad Mato Evangelija, kuri prasideda, na tokia, va, sakytume, parodymu Marijos labai svarbiame įvykyje, tai Dievo sūnaus gimimo ir pradėjimo motinoje tokiam kontekste, jinai leidžia, šitas kontekstas mums leidžia žvelgti į Mariją jau kitokiu žvilgsniu net ir Jėzaus tarnystės metu. Taip, Morkus abudu tuos tradicinius įvykius ir šeimos aplankymą Jėzaus tarnystės metu ir kartu Jėzaus atmetimą Nazarete, Matas, matyt, sekdamas Morkaus tradiciją, jisai irgi atpasakoja, bet čia yra labai įdomu, kad kai mes lyginame šitos du pasakojimus, tai matome, jog Matas apskritai praleidžia tą Morkaus tokią pastabą apie tai, kad saviškiai manė, jog jis yra išėjęs iš savęs, išėjęs iš proto. Matas šito net pasakoja, nors kalba apie tai, kad Jėzus sako, jog mano giminaičiai yra tie, kurie klausosi Dievo žodžių ir vykdo jo valią. Ir kita vertus, apie tą įvykį Nazarete kalbant, tai vėlgi matome, kad Matas šitoj vietoj labai gražiai ir labai jautriai, 13 skyriuje 54 iki 58 eilutės, jisai sako, kad pranašas yra nepriimamas savo tėviškėje ir savo namuose, bet nutyli tai, kad jis yra nepriimamas tarp savo giminių. Ir čia jau matome, kad Matas švelnina tą tradiciją, kurią mes randame Morkaus Evangelijoje. Jisai jau tarsi nebeleidžia kalbėti apie tai, kad Jėzus yra nepriimamas pačiam artimiausiam giminių rate. Ir čia jau mes randame tokį žvilgsnį kartu ir į Mariją, sakytume, žymiai pozityvesnį, žymiai teigiamesnį. Ir vėl, ko gero, kai kurie mokslininkai sako, kad jau šituo metu, kai gimsta Mato Evangelija, prasideda tam tikras Marijos, na, gerbimas katalikų bažnyčioje ir Mato tradicija jau atspindi šitą pagarbos Marijai reiškimą. Mes nežinome, aišku, labai sunku atsekti visas tas peripetijas, kaip tos tradicijos gimsta ir kaip jos mezgasi ir be abejo, kokia jos daro įtaką šitiems tekstams. Faktas kaip blynas, kad mes randame šitą kaitą neginčitinai šitos tradicijos perpasakojime, kur Matas nutyli, sakytume, pačią aštriausią užuominą apie Mariją ir kita vertus švelnina kitą Mato ištarmę apie Jėzaus kaip pranašo nepriėmimą. jau siaurindamas tą jo nepriėmimą iki Jėzaus tėviškės ir Jėzaus namų, nebeminėdamas tai, kad Jėzus skundžiasi, kad jis yra nepriimamas tarp savo giminių. Tada, kai pajudame iki Luko evangelijos, tai čia jau turime sakyti, jog prisartinome prie to evangelisto, kuris yra didysis Marijos mylėtojas, galime taip sakyti, iki tie, kad kai kurie mokslininkai sako, jog Lukas netgi turėjo galimybę priimti vat, vėl tam tikrą tradicijos giją, kuri ateina tiesiai iš Marijos. Todėl, kad jokioj kitoj evangelijoje mes neturime, nerandame to, ką užtinkame Luko evangelijos pradžioj, taip vadinamus tos vadinamą vaikystės pasakojimą, tai yra pirmuosius du Luko evangelijos skyrius, kuriuose Marija iš tikrųjų yra, na, jeigu ir ne centrinė, tai tikrai, sakytume, kertinė figūra, kertinis asmuo, ką drąsiai, tikrai drąsiai galėtume sakyti apie pirmąjį Luko evangelijos skyrių, kad ten, ko gero, Marija yra, na, aš taip nebijočiau pasakyti, centrinis asmuo. Po to jau, po Jėzaus gimimo, antrajame Luko evangelijos skyriuje Marija šiek tiek atsitraukė. Tai prie to gal, ko gero, dar šiek tiek sugrįšime, tačiau dabar vertėtų taip bendru žvilgsniu apžvelgti visą Luko evangeliją, tai be tų dviejų, taip sakytume, tradicinių įvykių. Tai to įvykio, kai šeima ateina ieškoti Jėzaus, tą mes randame Luko 8 skyriuje ir kartu apie Jėzaus atmetimą Nazarete. Lukas tai atpasakoja savo Evangelijos 4 skyriuje. Tai greta šitų dviejų tradicinių įvykių mes turim mažų mažiausiai 5 įvykius, kuriuose sutinkame Mariją. Visi jie yra taip vadinamime vaikystės pasakojime. Tai yra apreiškimo įvykis, 1 skyrius 26-38 eilutės, tada Marijos Elzbietos aplankime, 1 skyriaus 39-56 eilutės, tada Jėzaus gimimo įvykis, 2 skyriaus pradžia iki 7 eilutės, Jėzaus paukojimas šventykloje, 2 skyriaus nuo 21-38 eilučių ir galiausiai Jėzaus atradimas šventykloje, tai nuo 2 skyriaus 41-52 eilutės. Tai čia mes matome, jeigu Morkaus evangelijoje mes sutikome Mariją 2 kartus, vieną kartą akivaizdžiai, antrą kartą kaip užuominą, Mato evangelijoje mes ją matėme 3 kartus, sakytume pusketvirto, nes dar Matas kalba apie šventosios šeimos bėgimą į Egiptą. Tai Luko evangelija jau kalba 7 kartus apie Mariją ir tas kalbėjimas yra, na, toksai, sakytume, jau labai turtingas pačia Marijos teologija. Vienas iš tokių irgi mariologų, mokslininkas Braunas, jisai netgi brėžia tam tikrą paralelę tarp laiško romiečiams pradžios ir angelo apreiškimo Marijai įvykiu. Todėl, kad laiško romiečiams pradžioje mes skaitome, kad Paulius, Jėzus Kristaus tarnas, pašauktas apaštalas, išskirtas skelbti gerąją Dievo naujieną, kurią Dievas buvo iš anksto pažadėjęs per savo pranašus šventuosiuose raštuose. O ji kalba apie jo sūnų, kilusi iš Dovido giminės, šventumo dvasia per prisikėlimą iš numirusių pristatyta galingų Dievo sūnumi, Jėzų Kristų mūsų viešpatį. Jisai sako, jog ši čia tie 3 dėmenys – Dievo dvasia, galia ir sūnystė yra atpažįstami ir Luko evangelijoje šitoj apreiškimo mergeliai Marijai scenoje, kai 34-35 eilutėje 1 skyriaus Marija paklausė angelą, kaip tai vyks, jeigu aš nepažįstu vyro, angelas jai atsakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo gale pridengs tavo šešėlių, todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Mes vėl sutinkame šituos 3 dėmenis – dvasia, Dievo galia ir Dievo sūnystė. Ir čia, aišku, labai gražu matyti Mariją kaip ta, kuri pirmoji priima evangeliją, kuri yra, kaip sakytume, privilegijuota evangelijos priėmėja. Jinai pačioj išgelbėjimo aušroj yra pakviesta pirma šitą evangeliją išgirsti ir į ją atsiliepti. Ir taip jos šitas atliepas, tebūnie man, kaip tu pasakei, tebūnie man pagal tavo žodį, yra, sakytume, tobulas atsakas į tai, vat, kam provokavo Morkus. Kai Jėzaus šeiminykščiai ateina jo ieškoti, jisai sako, kas yra mano šeimina. Tai yra tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Ir vat, Marija Luko evangelijoje mes jau ją matome kaip tobulą šito atsiliepimo į Dievo žodį pasakymu. Te įvyksta tobulą atsiliepėja. Ir taip tas vėliau susitikimas su Elzbieta, kur Elzbieta kaip autoritetinga kalbėtoja. Kodėl? Todėl, kad jinai yra kupina šventosios dvasios ir tai reiškia, kad jinai kalba kone kaip pranašė. Jinai 3 kartus sako palaiminimą. Pirmiausia, palaiminta tu, Marija, labiausiai iš visų moterų, labai, sakytume, karingas palaiminimas, todėl kad tai buvo palaiminta Jaelė, ta, kuri prismygė Siserą prie grindinio aslos palapinės kuolelių, jam perkeldama jį per smilkinį, kartu skelbė palaimintų Marijos įščių vaisių ir tada, sako, laiminga tu, nes įtikėjai. Tai šitie trys palaiminimai ištarti Elzbietos lūpomis mažų mažiausiai pasako du labai rimtus dalykus apie Mariją. Tai, kad jinai yra palaiminta per savo motinystę ir jinai yra laiminga dėl tikėjimo dovanos. Tai šitoj vietoj tie 10 kalno pamokslo palaiminimų, sakytume, yra praturtinami 11-ųjų, tuo, kurį šventoji dvasia ištarė per Elzbietą Marijai, laiminga tu, kuri įtikėjai, kad išsipildys tai, kas Dievo ištarta apie tave. Ir šitoj vietoj mes tiek Elzbietą, tiek Mariją sutinkame kaip Dievo veikimo interpretuotojas. Jos mato, kas vyksta ir jos atsiliepia, sakytume, kaip pirmosios teologės. Jos į šitą Dievo veikimą atsiliepia savo ištarmėmis, kurios mums parodo, kas čia dedasi, kas čia vyksta. Ir Elzbieta atpažįsta Marijoje tą, kuri yra pašaukta tapti išgelbėtojo motina, o Marija savojų magnifikat, jinai interpretuoja ir aiškina, ką šitas išgelbėtojo gimimas reiškia, ką tai keičia žmonijos ir Dievo santykyje. Ir taip, net ir Luko evangelijoje Marija, jinai atsitraukia irgi trupučiuką į šešėlį, tačiau vienas iš turbūt elegantiškiausių Luko judesių pirmajame savo evangelijos skyriuje, tai būtent ir yra ta Marijos ir Elzbietos susitikimo scena, kurios žodžiai netgi yra įėję į mūsų Sveika Marija malda. Čia aišku, labai dabar šiuo metu vyksta ta graži diskusija apie tai, ar mes turėtume sakyti toj maldoj apie Jėzų, tavo įščių vaisius Jėzus, ar turėtume sakyti tavo sūnus Jėzus. Čia matyt, ta yra tokia ironija, kad Jėzus Marijos sūnumi yra vienintelį kartą vadinamas Evangelijoje ir labai ironiškai, kalbant apie tai, kas jis toks, jis juk Marijos sūnus. O įščių vaisiumi, kai Jėzus yra vadinamas, tai čia yra tam tikras toks akibrokštas mūsų supratime, todėl kad mums kažkaip įščių vaisius šiandien matyt kalba labai apie tai, kad na, tai kalbam apie kūdikį, kuris yra motinos įščiuose. Čia ir yra visas keistumas šitos biblinės kalbos, kad įščių vaisius niekad nekalba apie kūdikį motinoje, įščių vaisius visą laiką reiškia jau gimusi vaiką. Ir ta bažnyčia akivaizdžiai rodo šitą savo supratimą giesmėje Salve Regina, kur vėl mes trupučiuką esam išsigandę šito išsireiškimo tenai ir esam išvertę toj giesmėjai, sakydami, prašydami Marijos parodyti, ką parodyti, mes sakome garbingą, mylimą į savo sūnų. Nors iš tikrųjų lotyniškas tekstas sako, ir palaimintai į savo įščių vaisių mums parodyk. Tai čia tikrai nėra kalbama apie tai, kad Marija turėtų parodyti tą na, kūdikį, kuris yra jos įščiuose. Tai būtų na, tikrai baisu. Bet ne, bažnyčia šičia liudė savo supratimą, kad va tada, kai ta giesmė buvo kuriama, bažnyčia išvelgė tai, jog įščių vaisius yra jau gimęs žmogus. Ir bažnyčia prašo parodyti šitą gimusį kūdikį, gimusį išgelbėtoje visiems tikintiesiems. Tai čia, kodėl Lukas būtent taip kalba apie Mariją ir apie jos kūdikį susitikimo scenoje. Ir todėl sakau, kad čia yra vienas matyti iš elegantiškiausių Luko ir apskritai evangelijos judesių, parodant Marijos centriškumą. Nes jeigu tikrai Lukas rodytų Mariją kaip jau pastojusią Jėzumi, tada tikrai Jėzus toje scenoje būtų pats svarbiausias ir na, Marijai tenai kaip ir sunkiai liktų vietos. Bet Lukas labai gražiai savo evangelijoje jis taip ir nepasako, kurioj vietoj ir kuriuo metu Marija pastoja. Ir mes taip iki galo ir nežinome, kuriuo metu tas slėpiningas veiksmas tarp Dievo ir Marijos įvyksta. Ir todėl net ir aplankimo scenoje mes iki galo nežinome, ar Marija jau yra pastojusi ar ne. Ir kai Elzbieta laimina Mariją, jinai, na čia tikrai sunkiai mes, remdamiesi Evangeliją, sunkiai galime kalbėti apie tai, kad čia susitinka dvi pastojusios moteriškės. Taip, Elzbieta tikrai yra pastojusi ir Jonas Krikštytojas šokteli jos įščiuose. Kai Elzbieta sako apie Mariją, palaimintas tavo įščių vaisius, jinai kalba apie ateitį, o ne apie dabartį. Jinai kalba apie tai, kad iš Marijos gims tasai, kuris bus palaimintas. Ir čia, ku gero, Lukas daro labai tokį gražų judesį, pastatydamas Mariją į patį centrą. Net ir Jėzų labai gražiai paminėdamas, tačiau dar nesakydamas, kad jis jau yra čia, kad Jėzus neužstotų Marijos, kuri toje scenoje tikrai yra centrinė. Ir čia mes matome Luko netgi tam tikrą drąsą kaip evangelisto, nes jisai šitai vietoj laikosi tam tikro eiliškumo ir pirmiausia leidžia mums tikrai atsigrožėti ir atsiskonėti šituo Marijoje vykstančiu slėpiniu, pastatydamas ją į patį centrą ir jau vėliau leisdamas Marijai pasitraukti tada, kai gimsta Kristus. Tai čia tikrai, sakyčiau, šita vieta tokia verta kontempliacijos, verta įsižiūrėjimo, ta susitikimo scena, kaip Lukas sugeba gražiai, pagarbiai išlaikydamas ir tikrai pagarbą Kristui šitam slėpiniui, vis tik tai leisti mūsų pagarbai Marijai ilsėtis ir šitame tekste, nebūtinai kažkaip tai tenai dirbtinai skirti Mariją su Jėzumi, bet tikrai leidžia mums Elzbietos žodžiuose įžvelgti ir įsižiūrėti į Mariją kaip į tą, kuri tuo metu, aplankymo įvykyje, jinai tikrai yra Dievo išgelbėjimo plano centre. Ir be abejo, aišku, Lukas vėl, jeigu mes pažvelgėme į tas dvi tradicinės scenas, tai šitoj vietoj mes jau matome, kad pavyzdžiui šeimos aplankime, tas vienas iš tų dviejų tradicinių įvykių, kai šeima ateina aplankyti Jėzaus, tai jau Luko kalba yra, sakytume, pati pozityviausia iš visų evangelistų, todėl kad, kai jisai sako, kas yra mano šeima, tai jo Luko kalba yra tokia, kad jisai sako, mano šeima yra kas? Šitie yra tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo. Ir čia jau net nebeaišku, ar Lukas kalba apie savo šeiminykščius, sakydamas, šitie mano šeima yra tie, kurie klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo, akivaizdžiai rodydamas, aišku, ir į savo motiną, kuri priėmė Dievo žodį savo gyvenime ir leido jam įvykti. Ar vis tik tai jisai praplečia šitą šeimos ratą, kalbėdamas apie tai, jog na, čia yra ir tie mano mokiniai, kurie klausosi mano žodžio ir jį vykdo. Ir kita vertus, kai mes kalbame apie Jėzaus priėmimą Nazarete, tai šitoj vietoj Lukas nueina toliausiai už visus sinoptikus ir jisai jau sako, jog Jėzus kalba, kad jis nėra priimamas kaip pranašas tik savo tėviškėje. Jis jau nemini nei giminių ir nei namų. Luko žvilgsnis yra pats švelniausias į šitą įvykį ir žvilgsnis į Jėzaus žodžius yra, sakytume, labiausiai sušvelninantis tą Jėzus tikrai tokia aštri ištarmė. Ir aš matau, kad trupučiuką mūsų laikas pradeda spausti, tai taip apie Joną, sakyčiau, labai trumpai galima pasakyti, kad Jono žvilgsnis apskritai į visą Jėzaus įvykį yra tikrai skirtingas nuo sinoptikų, nuo Mato, Morkaus ir Luko. Tačiau Jono evangelija tikrai yra dermėje su trim pirmosiom evangelijom. Ir netgi tie du įvykiai, kuriuose mes sutinkame Mariją Jono evangelijoje, vestuvės Kanoje ir po to Mariją po kryžiumi kartu su Jonu, mes matome labai savitą Jėzaus santykį su Marija. Jonas niekad nemini Marijos vardo savo evangelijoje. Ir vis tik tai, vat kaip Kanoje Marija kalba tiems tarnams, sakydama, darykite, ką tik jisai jums lieps. Tai čia ne kai kurie mariologai įžvelgia labai aiškę paralelę Jono evangelijoje su Luko evangelija. Kai Marija pasako, tai vyksta tai, ką tu man sakai, tai jinai dabar jau Kanos vestuvėse, jinai kviečia ir tuos tarnus elgtis lygiai taip pat. Marija, kurią mes atpažinome Luko evangelijoje kaip tą pirmąją mokinę, jinai dabar yra kaip pirmoji liudytoja, kuri kviečia ir kitus, taip kaip jinai, priimti Dievo žodį ir leisti vykti Dievo valiai. Kita vertus, dar čia vienas labai irgi gražus toksai, sakytume, panašumas tarp Luko evangelijos ir Jono evangelijos, kad tai yra dvi vietos, kuriuose mes žinome mažiau negu Marija. Kanos vestuvėse mes akivaizdžiai žinome mažiau negu Marija, nes jinai, nepaisant to, kad Kristus jai sako, mes nesusikalbam su tavim, dar netėjo mano valanda, jinai vis tik tai sako, darykite, kaip jis jums lieps. Jinai kažką, toks vaizdas, daugiau žino apie Jėzų ir jinai žino, mato, kad Jėzus vis tik tai imsis spręsti tą vyno klausimą. Lygiai taip pat Luko Evangelijoje Marija žino už mus daugiau, nes jinai žino, kodėl jinai eina aplankyti Elzbietos. Mes nežinom, kodėl jinai tenai eina ir mus tai trupučiuką kirbina, mes visokias teorijas keliame, bet faktas, kad Lukas nesako to ir jisai palieka šitą žinojimą vien tik tai Marijai. Ir antrasis įvykis yra jau tada, kai Jėzaus valanda yra atėjusi. Antrasis įvykis yra Marijos stovėjimas po kryžiumi, Dievo motina, Jonas nesako Marija, ir kartu mylimasis mokinys, galbūt Jonas. Ir čia vėl, kurie mokslininkai sako, kad mes galime matyti labai aišku tokį irgi paralelę su sinoptikais, kad kaip tenai Jėzus klausė, kas yra jo tikroji šeimyna, taip šitame įvykyje, kai Jėzus mokiniui sako, štai tavo motina, o Marijai sako, štai tavo sūnus, čia mes matome tikrą išsipildymą šitos Jėzaus ištarmės, kurią randame sinoptikuose, kad kas yra Jėzaus šeimyna, tai yra jo mokiniai. Ir kad kartu kas yra Jėzaus toji fizinė šeima, jinai yra praplečiama iki mokinystės. Ir kad motina, jo motina, Marija, yra prie kryžiaus pakviečiama ir atiduodama į mokinių šeimą. Ir kartu ji dabar yra mokinio, kuris per Mariją tapo Jėzaus broliu. Tai čia šitas įvykis, ku gero, yra verčiausias mūsų tokio įsižiūrinčio žvilgsnio. Kad taip kaip nuo Morkaus pradėjome labai nuo tokio neigiamo žvilgsnio, nesuprato net Jėzaus šeiminykščiai, kas toks Jėzus yra, iki Jono Evangelijos, kuri baigėsi šitų dviejų šeimynų, Jėzaus fizinės šeimynos, tiek Jėzaus mokinių šeimynos susigiminiavimu. Mes esame Mariją pašaukti priimti kaip mokinę ir kartu kaip savo motiną. Tai čia matyt, kad kaip Jėzus yra apaštalus, Luko Evangelijoje pašaukė tada, kai gydo ligonius. Tai matyti ir mes savo pašaukimą į bažnyčią galime priimti kaip didžiausią Dievo gailestingumo mūsų gyvenime dovaną. Švęskime turiningai ir tikrai džiugia dvasia šitos Dievo gailestingumo motinos atlaidus aušros vartuose, vienydamiesi ar tai per Marijos radiją, ar tai savo piligrimystėje. Ir tegu Evangelijos mus šitoj kelionėje su Marija lydi nuo pat Morkaus iki pat Jono Evangelijos. Garbė Jėzui Kristui.
Girdėjote laidą Katechezė.
Kaip lai.